SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Вие сте со SBS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sbs.com.au/Macedonian.
Почитувани слушате SBS на Македонски, со вас денеска е Маја Талевска. Во Австралија, викендот што следува ќе биде возбудлив за љубителите на два македонски фудбалски клубови. Тоа е Рокдел Илинден и Вулугонг Юнайтед. Утре Рокдел Илинден ќе игра во големото финале со Апија Тајгерс, а во недела Вулугонг Юнайтед против Конистон ќе бара шанса за пласман во големото финале во Илавара Премиер Лигата. По тој повод, Васе Коцев разговара со клубските представници Луи Велески од Рокдел Илинден и Петар Вртковски од Вулугонг Юнайтед. Да чуеме.
Низ фудбалските лиги во Австралија порека привршуваат фудбалските надпревари, си играат последните финални серии. Па така во Националната премиер лига на Викторија, овој викенд си игра големото финале, а во големото финале ќе играат Хајделберг Юнайтед и Денденонг Сити. Да подсетиме, Денденонг Сити го совлада Авондел со 1:0, додека Хајделберг Юнайтед го совлада Престон Лајнс, односно Престон Македонија, со 2:1. Само да подсетиме дека во Националната премиер лига на Викторија, Алтона Меджик остана во лигата во свој 10-то место со 27 бодови. Во втората премиер лига на Викторија, Джелонг Македонија испадна, беше предпоследен на 13-то место со 26 бода и до година ќе игра во првата државна лига Северозападна група, а таму пак има три клуба од македонската зеница. Покрај Джелонг Македонија, тука е Сидна Македонија, кој веќе неколку сезони игра во првата државна Лига Северозападна група, година го освои третото место со 43 бода, за два помалку од лидерот Килов Парк, и не успеа да се пласира во викториската премиер втора лига. Во првата државна Лига Северозападна група ќе биде и екипата на Лалор Слога Юнайтед, која убедливо го освои првото место во втората државна Лига Северозападна група. Значи, ќе има три представника во првата државна Лига до година. Екипата на Бродмедоу Меджик е шампион во северниот регион на Нов Јужен Велс. Во големото финале минатиот викенд го совлада Ламтон Джафас со 2:0. Бродмедоу Меджик исто така ќе игра и во Аустралијан Чемпионшип, се наоѓа во група со Саут Мелбурн и Сиднеј Олимпик, и љубителите на фудбалот Мелбурн ќе имаат можност да го видат. Само да подсетиме дека и Стирлинг Македонија го освои купот во Западна Австралија. А пред освојување трофеј се и екипите на Рокдел Илинден во Националната премиер лига на Нов Јужен Велс и Вулунгонг Юнайтед во Илавара премиер лигата. Рокдел во сабота 13 септември со почеток од 6 часот попладне во големото финале игра против Апија Тајгерс, додека Вулунгонг Юнайтед за влез во големото финале ќе игра во полуфиналето против Конистон. Средбата се игра во недела, 14 септември, со почеток од 3 часот и 30 минути. Токму по тој повод, пред овие два важни надпревари на Рокдел Илинден и Вулунгонг Юнайтед, денес разговаравме со луѓето од Рокдел Илинден, односно со господинот Луи Белески и со господинот Петце Вртковски од Вулунгонг Юнайтед. Па предлагам да го слушнеме овој разговор во продолжение за нивните амбиции, за нивните шанси во големото финале, односно во полуфиналниот натпревар за пласман во големото финале на Вулунгонг Юнайтед. Господине Белески, дали во Рокдел Илинден се е подготвено за големото финале?
Апсолутно, најпрво добро утро до вас и добро утро до Петце во Вулунгонг. Ние апсолутно да кажем право од крајот на утакмицата минатата недела со Спирит, уште од вечерта почнавме да планираме за овај викенд. Кај да почнем, има епте многу работи што се во игра. Например, еве, се справаме за сабота, имаме организиран автобус директно од спортскиот центар Илинден до стадионот Джибали. Јако е само 1 километар, ако направивме тоа поради, имаме многу љубители што сака да дојдат во спортскиот центар Илинден, се напијат, да краса нешто пред утакмицата и автобусот да ги носи. Ке се враќа назад и ги носи луѓето нон-стоп од 2 сато до почетокот од утакмицата.
Да, само да не ми дека противник е екипата на Апија, над преворот се игра во 6 часот попладне.
Да. Противникот е Апија, утакмицата е закажена за во 6 часот, се ако оди се во ред, ако нема продолжение на утакмиците пред тоа, во 6 часот ќе биде утакмицата. Во секој што реков, сите тие работи се на место, еве екипата вечерот му е последен тренинг, што ќе имат и првите 11 ќе се знаат вечерва.
Благодарам за овој дел, ќе се навратим повторно на Рокдел Илинден. Да го запрашаме господинот Врткоски, ве очекува тежок надпревар за место во финалето, противник е екипата на Конистон. Господин Врткоски, како стојат работите со Вулонгонг Юнайтед? Екипата подготвена?
Здраво Васе и фала за времето што го одредим да кажеме неколку збора за фудбало. Поздрав до пријателот Луи од Рокдел и му честитам голем успех во сабота да го добијат финалето, значи од цела екипа наша од Булунгов, и честитаме да го добиете купот во сабота навечер. Нашата екипа, еве, ова година завршиме на прво место и за жал нек ни во првото финал, полефинале изгубиме против екипата на Олимпик, но имаме втора шанса, значи ова недела играме против екипата на Конистон. Таа утакмица закажена во 3:30 после пладне во Джајджај Келли Пак, тоа е на домашен терен на Конистон. Кој добива ќе влезе во финалето, кој губи за ова година, тоа е тоа.
Wondering if dangerous contaminants are in your home's water? Get Leaf Home Water Solutions today. We can't live without water, but we can take actions today to make it safer and healthier. Leaf Home Water Solutions is offering a free in-home water test. Just visit leafhome.com/water to schedule yours. With results from their advanced digital testing, Leaf Home Water Solutions can design a whole home system and expertly install it in as little as one day. With Leaf Home Water Solutions, you can feel confident that each drop of water from every tap and appliance is cleaner and safer for you and your family. We can't live without water, but we can take actions today to make our family's water safer with Leaf Home Water Solutions. Schedule your free home water test today at leafhome.com/water and save 15% on all home water treatment systems. That's leafhome.com/water for your free home water test and 15% off. leafhome.com/water.
Само ве запрашам како стојат и работите со младите екипи до вториот тим, третиот тим, бидејќи забележав дека и тие беа во финалните серии.
Да, Васе. Значи ова година нашиот клуб имаше голем успех, испод 18 години на прво место и исто го добија финалето, испод 20 години и така на прво место, и тие се во финалето, во идната недела ќе биде финалето на во Вин стадион. Значи за клубот наш голем успех, се надаваме дека и првата екипа ова недела ќе добија и ќе се пласират пак во финалето. Во идната недела ќе биде на Вин стадион во Вулонгонг.
Да, а би го запрашал сега и господинот Луи Белески, морам да кажам, жалам што не го освоио на премиершип и да учествуваат во Австралијан чемпионшип, ки игра против Престол Македонија овде во Мелбурн и Авондел, ки има два пати гостување, но што е тука е. Сега шансите за големото финале, господине Белески, сабота попладне ќе се радуваме на шампионскиот пехар.
Со Господ напред се надеваме, колку секој еден Прво да за Пеце честитам на многу овај резултати и цел клуб за тоа, ќе се одлични резултати. Ние со првата екипа сме во финалето и можам да спомнам дека и младите наши што се Youth League од 13 до 18 години добивме промоција во првата лига во Фишер, значи тоа е успех што направивме. За жал вторите наши немај успех исто како што имаја добар успех во Вулунго и другите клубови, но тоа е тоа. Види, има скоро 9 недели, резултатите наши не беа баш кај што треба да бидат. Не го кваме просто на што е проблемо, што...
Добро, спорт е тоа, се случува, да.
Ама се случуваат работи, не е дека имавме проблем или турбуленција со тренерот од играчите, но имаше неколку работи што се во екипата играчи што мислам беа ефектирани поради ке забидват од футболски клуб Лидвен, ке одат во други клубови. И тоа малце не беше чисто ногу, многу играчи не знаја кој ќе седи, кој ќе замени. И тоа, мислам, не беше вака во играта во срцето не му беше...
Да, сепак се создава тоа нервоза на известност и резултатите се во втор план. Меѓутоа, забележав дека не стие квалификацијски надпревари во финалната серија, дека атмосферата повторно се враќа и повторно е оној Рокдел Илинден кој ја започна сезоната и кој до 5-6 кола до крајот на правенството беше убедливо на првото место. Го имат и најдобриот стрелец, Алеко Рошевски. Се надевам дека во финалето ќе дадат се од себе и ќе победат.
Да. Еми са нормал, затоа се таму, затоа се платени, затоа еве со години тука и затоа му даваме ние таа инфраструктура, сите работи за да бидат таму. Види, Васе, една кратка работа. А ние, кој клуб, исто како во Лунго и Престори, се други клубови, ние сме администратори, кај што гледаме најдобар интерес за клубо и за македонската заедница што го репрезентираме. Ние во Сидни, Пеце во Вулунго и така натаму. Играчите даваме се што може од нашата страна за да бидат во најдобрата позиција што може да бидат за нивни успех, за успех за клубо, за нивните фамилии и за любителите на футбол. Еве са таа прилика, што како што речите, последни 5 недели малце иди како што треба да иди за нас. Како што реков, резултатите не беа најдобри пред тоа, но сега еве, мислам, на крајот на сезоната овај резултати. За жал, не добивме доволно бодови за да влеземе во Champions League. Се сложил, ке беше убод, два пати ке дојдете во Мелбурн со Евендал и со Престон. Но се има друга прилика за година. Најважно е за нас утре вечер резултатот да предобиде, дели... исто и за Пеце. Да, се гледа кој е резултатот од ова недела, па после ќе мислиме за другите.
Е, како што се дели, крајот го краси делото. Да. Тоа ќе тоа биде најдобар можен начин да се заврши сезоната. Со уште две шампионски титули кај клубовите од македонската Зеница. Само да повторам, тоа се Рокдел Илинден и Вулонгонг Юнайтед, а на линија ги имавме господинот Луи Белевски од фудбалскиот клуб Рокдел Илинден и господинот Пеце Вртковски од фудбалскиот клуб Вулонгонг Юнайтед. Господа, ви благодарам што одвоивте време за СБС Радио, програмата на македонски јазик, и ви посакувам успех на вашите клубови во престојните надпревари.
Фала вас се, фала за времето и пак да го честитам на Рокдел, да го тој сад купо, јас таму ќе бидам на таа утакмица и се надевам дека Рокдел ќе биде победник и заслужува да добие тута титулу.
Фала вам го пет за се добавите споро и се гледам утре вечер. Поздрав до сите вас во Вулунго, поздрав до македонска заедница во Австралија и поздрав до вас, Васе.
Добро, ви благодарам и се надевам дека во понеделник во нашите вести ќе информираме дека Рокдел Илинден не е шампион во премиер лигата на Нов Јужен Велс, а Вулунгонг Юнайтед ќе се пласира во големото финале.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.